Պարոն Բագրատյան, բարև ձեզ, ինչը դրդեց, որ դուք առաջադրեք ձեր թեկնածությունը նախագահական դրություններում։ Ենթադրում եմ, որ մեծ էր ձեր ցանկությունը առաջադրվելու, հատկապես եթե նկատի ունենանք, որ Հայ ազգային կոնգրեսը, որի անդամը նաև ձեր կուսակցությունը, որոշել էր թեկնածու չառաջադրել։ Դուք ըստ էության խախտեցիք կուսակցական կարգապահությունը։
Հայ ազգային կոնգրեսը նախ դաշինք է, կուսակցություն չի, եւ մեր կուսակցությունը միշտ առանձին պահպանվել է։ Ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարելի է առաջադրվել։ Այո, ես անմիջական առաջություն ունեմ շուկայական ռեֆորմերի, սկսել եմ, գլխավորել եմ դրանք։ Ես տեսնում եմ, որ այդ գիծը պետք է շարունակվի։ Այնուամենայնիվ, այս նախընտրական պայքարի թեզում մենք տեսնում ենք, որ կա բանավեճ։ Գործնականում 3 թեզի մեջ։ Թեզ 1. Պետական կապիտալիզմ, կամ ես սիրում եմ ասել օրթոդոքսալ կապիտալիզմ, որը իրացվում է գործող իշխանության կողմից, երբ որ տնտեսությունն ու պետությունը սրտաճած են, երբ որ պետությունն ու եկեղեցին սրտաճած են, ընդհանրապես եթե ծանոթ եք իմ վերջի աշխատություններից մեկում, ես գտնում եմ, որ աշխարհում 4 տիպի հասարակություն կա։ Երկրորդը, որ ես գտնում եմ, որ այն բոլոր տնտեսական բարեփոխումների, սոցիալական բարեփոխումի կենտրոնը մարդն է, ազատական հասարակությունը, մարդը վեր է պետությունից։ Եվ կա երրորդը ազգայնական մոտեցումը, որը նույնպես հստակ երևում է 1 կամ 2 տեխնացիոնների ծրագրերում։ Ազգայնական, հայկական, ես չէի կարող այս երկրորդը մարդու հետ կապված առաջ չտանել։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ իսկ շանս ստացա բացատրելու ինձ, բացատրելու մարդկանց, թե ինչ տեսակի լուծումներ կարող են լինել։ Եվ ես կարծում եմ, որ ծրագիրը, որ ներկայացել եմ, շատ կոնկրետ բազմազան լուծումներ է տալիս հարցերին։
Պարոն Բագրատյան, ինչ կարծիք եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի որոշման վերաբերյալ, որ ինքը պաստորեն չառաջադրվեց, և եթե նա առաջադրվեր, դուք միևնույն է պետք է առաջադրվեիք, թե այլ կլիներ ձեր որոշումը։
Այդ կարծիքը ես հարգում եմ, նրա կարծիքն է, եթե նա առաջադրվեր, ես տեղնացում սկանի։
Շատերը հիմա ենթադրում են, որ դուք ըստ էության գիտակցում եք, որ շատ դժվար է այս ընտրապայքարում հասնել հաղթանակի, և պարզապես վարչապետի պաշտոնի համար եք դուրս ելել այս մրցավազքի։ Դուք կարծեք, թե երկարակյաց վարչապետներից մեկն եք Հայաստանում, ու նաև հայտնի եք իբրև տնտեսագիտական գիտելիքներ ունեցող և հմտություններ ունեցող մարդ, թերևս դա է պատճառը, որ շատերը նման ենթադրություններ են անում։
Երևի, կարծում եմ, որ այդպես է։ Մի նախադասությամբ ասեմ, որևէ այդպիսի թեմա կամ խոսակցություն չկա։ Ես մի անգամ չի, որ հայտնել եմ, որ չեմ ձգտում պաշտոնների, խոսքը նախագահի պաշտոնի մասին չի, դա ընտրովի է ասում։ Այնպես որ այդպիսի խոսակցություն պարզապես չի։
Բայց եթե առաջարկ լինի,
ես բացով չեմ խոսում, ես կրկնում եմ, որ այդպիսի խոսակցություն չկա, և նման թեմա իմ օրակարգում պարզապես գոյություն չունի։
Հիմա դառնանք մեկ այլ հարցի, ձեր հայացքների էվոլյուցիային, քանի որ ես ձեզ շատ վաղուց ճանաչում եմ և ձեր աշխատությունները գիտեմ, մենք նույնիսկ միասին աշխատել ենք։ Ես կարդացի ձեր 100 քայլ, կոչվում եմ 100 քայլ մինչև սոցիալական արդարության նախընտրական ծրագիր, և այնտեղ շատ մտքեր ու ծրագրային դրույթներ կան, որոնք կարելի ասել ավելի շատ սոցիալիստ քաղաքական գործչի հայացքներ են, քան ազատական լիբերալի։ Հիմա վկայաբերեմ այս մի ծրագրային դրույթ ձեր 100 քայլի։ Տնտեսական քաղաքականությունը պետք է բացառի կամ նվազագույնի հասցնի մեկի հարստացման մյուսի հաշվին։ Այսպիսի նախադասություն ես ամենևին չէի կարող լսել երիտասարդ Հրանտ Բագրատյանից։ Այս նախադասության տակ կարող եմ ասել նաև Կարլ Մարքսը կստորագրեր առանց պատանվելու։ Ինչ է սա, դուք փոխել եք ձեր հայացքները, այլևս ազատական տնտեսագետ չեք, թե ուրիշ պատճառ կա, թե դուք համալրել եք ձեր հայացքները կամ փոխել եք կամ ներգրավել եք մեկ այլ, ասենք, հայեցակարգ։
Միանշանակ կարող եմ ասել, որ ես ազատական գործի չեմ։ 3-4-5 կետ կարող եք բանավեճային գտնել 100 քայլի, 100 կետի մեջ, որ կարելի ասել, որ սոցիալական է, բայց ես արժևորում եմ սոցիալական ամեն անգամ։ Եվ եթե ուշադիր հիշում եք հասարակության և պետությունը գիրքը, ես գրել եմ, որ ցիկլային է զարգացումը։ Ես երբեք ստրուկը չեմ եղել լիբերալիզմի։ Միշտ ասել եմ, հասարակությունները կենտրոնանում են, ապակենտրոնանում են։ Նաև դեմոկրատների և հանրապետականների միացյալ նահանգները։ Հանրապետականները, որպես կանոն, հարկերն իջացնում են, հավասարեցնում են, տեղ ունեն տնտեսական աճ, բում, բայց երբեմն դեմոկրատները գտնում են, որ ցիկլի այդ շրջանը չէ, վերցրեք Քլինտոնի կառավարումը, երևի միացյալ նահանգների պատմության մեջ լավագույն նախագահ։ Մարդ, որը առելի պետական բյուջեի դեֆիցիտը վերացրեց, պարտքը վերացրեց։ Եթե Քլինտոնը չլիներ, հիմա միացյալ նահանգները երևի գոյություն չունեն։ Իմ խորին համոզմունքն է դա։ Եվ սա այն դեպքն է, երբ որ նրա կենտրոնացման քաղաքականությունը մեծ արդյունքներ տվեց։ Ես մնում եմ, շարունակում եմ մնալ ազատական գաղափարախոսության կրողը, որովհետև ընդհանրապես կարելի ասել, որ աշխարհում 4 մոտեցում կա, ինչպես կազմակերպել պետություն, հասարակություն։ Մեկը ազատական աշխարհն է, կարևորը մարդն է, պետությունը ծառայում է մարդուն, եկեղեցին պետությունից առանձին է, կոլեկտիվները արդարացված են այնքանով, որքանով չեն խանգարում մարդուն։ Երկրորդը դա օրթոդոքսալ աշխարհն է, որտեղ պետությանն է պատկանում եւ տնտեսությունը, եւ կապիտալը, եւ եկեղեցին, եւ կոլեկտիվները։ Երրորդը արևելյան Ասիան է, Ճապոնիա, Կորեա, Չինաստան, որտեղ առաջին տեղում գալիս է կոլեկտիվը։ Երրորդապես կա չորրորդ աշխարհը, որտեղ կրոնն է, շարիաթի օրենքներն են, ավանդույթն է առաջ տեղը, դա մամեդական աշխարհն է։ Այլ տիպի կազմակերպում գույություն չունի, եւ ես համոզված եմ, որ մոդելը, որը տեղ առաջարկված է, կենտրոնում մարդն է, մարդու ազատությունը։ Այն ամենայնիվ դա է։ Դա ամենայնիվ չի նշանակում, որովհետեւ մենք փորձ ունեցանք վերջին 15 տարին, եւ որ առաջանում է մի օլիգարխ, եւ որի փող աշխատելու իշխանություն ունենալու ձևը ոչ թե սեփական բիզնեսն է, այլ միստերի խանգարել է։ Այսինքն այս ուղումները եկել են ժամանակի հետ, երբ որ մենք ապրեցինք այդ տարիները նույնպես, եւ բնականաբար արդեն հասկանում ես, որ շատ կարեւոր է, որ մարդը միստերին չխանգարի։
Հիմա այդ տարիների մասին էլ ասեմ, դուք Հայաստանում եւ ԱՊՀ-ում հայտնի եք իբրև Եգոր Գայդարի հայաստանյան հետեւոր, Չուբայսի Եգոր Գայդարի, նրանք ռուս լիբերալիզմի հայրերն են, եթե կարելի այդպես ասել։ Եվ այնուամենայնիվ ես ձեր ծրագրում փոփոխություններ եմ տեսնում եւ ընդունել եք, որ այն ինչ դուք ձեր վարչապետության շրջանում փաստորեն, այսպես ասենք, բազմաթիվ խոշոր գործարաններ փակվեցին, նույնիսկ ձեզ մեղադրում էին, որ ինչ-որ հաստոսներ են վաճառվել, տարվել են, թալանվել են, եւ ես իհարկե այս ամենը խորհրդային միության փլուզման համատեքստում էր տեղի ունեմ, եւ դուք վստահ եմ ունեք ձեր պատասխանը, միշտ էլ պատասխանել եք ձեր քննադատներին։ Եվ այդ ժամանակ փաստորեն գոյություն ուներ ազատական մտածելակերպ, այսպեսի, որ սոցիալական արդարություն գոյություն չունի, նման բան չի կարող լինել, եւ դա Եգոր Գայդարն էր ասում։ Ես կարծում եմ, որ ձեր հայացքներն էլ այդ ժամանակ նման, դրան քիչ թե շատ համահուն չէին։ Հիմա դուք փոխել եք ձեր հայացքը, այդ դա եմ ուզում ես իմանամ,
այստեղ ոչ թե հայացքը չեմ փոխել, բայց եթե ուզում եք ավելի դետալացված կարող եմ ասել։ Ես Եգորի հետևորդ ինչ չէի համարի, ամենապես Գայդարն այդպես չէր ավանդանում, որովհետև ես ունեցել եմ իմ առանձնահատկությունը, բաներ, որ մենք կարել ենք ամենևին չեմ բխել Ռուսաստանից, օրինակ հողի սեփականաշտորը, որ ինքս նախաձեռնել է։ Ես սպատ եմ, որ հայկական բարեփոխումների հայրն եմ եղել։
Բավական, բայց մի միջամտություն այդտեղ չէ, որ հողի սեփականաշնորհումը նաև, ասենք, նախագահը գործող, կարող ասել, ես եմ արել, կամ վարչապետը Վազգեն Մանուկյանը, դուք փոխ վարչապետ եք այդ ժամանակ։
Միաշնակ, բայց ով է գրել օրենքը, ով է նախաձեռնել ամեն ինչը, ով է եղել ոգի, ով է առաջկաշը գաղափարը, ով է ընդունել տարել օրենքը եւ այլն։ Եվ որ ես ասում եմ, ինձ համարում եմ առաջնորդը, դա ամենևին չի նշանակում, որ նվազեցնում եմ այն ժամանակվա նախագահին, այն ժամանակ նախագահ չկար Հանրապետությունում, ճիշտ ասած 91-ի որ սկսեցին ազգային ժողովի խորհրդի նախագահ, կամ նվազեցնում եմ Վազգեն Մանուկյանի դերը, ամենևին, կամ նվազեցնում եմ նույնիսկ հայոց համազգային շարժման դերը, հասկանում եք, բայց ոգին ես եմ եղել, պլան դիմներ, եւ ես ուրախ եմ դրանից, հետո շարունակեցի գալով ձեռնարկությունից ես սեփականաշնորհման եմ, նախ ես ասեմ, որ ես այդպես էլ չասացի խոշոր ձեռնարկության սեփականաշնորհել, եւ 91-92 թվականների համար այնտեղ 100% պատասխանատու չեմ, ես վարչապետ չեմ եղել։
Այո, դուք այսինքն
եւ երրորդը
չեք կիսում այդ պատասխանատու։
Այո, չէ, դա ես չեմ պատասխանել։ Եվ երկրորդը, երբ որ ասում են գործարաններ գնացին, թալանվեցին, դա չի ամցխում իրականությանը։ Ես առաջին վարչապետն եմ, որի կառավարման 4 տարում երկրի հնան աճել է 14%, ընդ որում մենք ապահին մտածել ենք առաջին աճը 94 թվին։
Բայց որ այդ աճը կատարվել է բազային տարվա համատությամբ, եթե անում ես, այո, հայոց տնտեսությունից հետո աճը մի քանի տարվա ընթացքում կարող է շատ հեշտակ
լինել։ Կարելի չփլուզել, կարելի չփլուզել, կարելի հոսանք ունենալ, կարելի 91-ին գործարկել
ապահով։ Այսինքն դու գտնում ես, որ այդ կերպ կարելի է դա անել։
Ես 3 դիմում եմ գրել, գնում էի։ Եվ վերջապես, երբ որ ինձանից դուք ասում եք,
հաստոց է գնում։ Եթե կարելի այդ մասին մի քիչ ավելի մանրամասն։
Այո, Խոսրով Հարությունյանը, երբ որ վարչապետ է եղել, 2 անգամ նախագահին ասել եմ, ես ուզում եմ գնալ։ Ես գիտում եմ, որ այն չի արվում, ինչ պիտի արվի։
Եվ ինչ է կոնկրետ։
Մենք չենք կարող նստել կառավարությունով, դանակ մկրած ձեռքներից բռնած հացը կտրել։ Պետք է ազատականացնել շուկան։ Մենք չենք կարող չգործակել ատոմականը։ Մենք չենք կարող սկզբից հոսանքը ընդհանրապես չտարանջատել, ասում էի, արտադրողին եւ վաճառողին հոսանքի։ Ինձ ասվում էր Խոսրով Հարությունյանը, նա նախորդած վարչապետը, Գագիկ Հարությունյանը, ասում էին, ինչ ուզում ես հայներգունել, քանդենք։ Դարինակա, բայց հենց հայներգուն վերածեցինք, ստացվեց 24 ժամվա հոսանք։ Այդ մարդիկ հացի գին ազատականացնող չէին, զբաղված էին դրանով, որով բերեց հացը, քանի կիլոգրամ, ինչպես բաշխել, ինչ դանակներ տան խանութերին, մոմն ու լուցկին էլ չմոռանանք, որ մութը, որը գնում է ձմեռվա, կարողանան կտրտալ հացը։ Իսկ ինչ վերաբերում է գործարաններ թալանին, այո, ինչ-որ գուցե ինչ-որ հաստոս տարել են, ասեմ ձեզ, Բայց չէ՞ որ 16% աճում, եթե 10 հաստոս տալին, 14-ը
բերել են։ Բայց եթե դուք լինեիք վարչապետ այդ ժամանակ, դուք կանեիք նույն բանը։
Միաշանակ ավելի թեթև կլիներ, կարագացնեի, հնարավոր չէր վերադառնալ խորհրդային միությանը, ասում է գործանը թալանվել, մինչև այսօր ռելեի գործանը կանգնած է, տանկի արտադրությունը կանգնած է, մասիվի դրոսելների գործանը կանգնած է, էլ չեն աշխատելու երբեք, հասկանում եք, ես ասում եմ սա չի լինելու այլևս, էլ տանկել, եթե խորհրդային միությունը վերականգնվել, տանկել չեն արտադրում։
Իսկ ով է բնդում, որ դա պետք է, ասենք, այդ գործարանները փակել
եւ դրանք Թեկուզ վարչապետները, պոպուլիզմ։
Իսկ նախագահը որևէ դեր ունեցել է այդ։
Բնականաբար նախագահն լսում էր, բայց այն ինչ ասենք, նախագահն լսում է, ասում են լավ։ Լսում էր, համբերում էր։ Փորքասո, ինքը գիտի, ես երկու անգամ դիմել եմ, ասել եմ ուզում եմ գնամ կառավարությունից։ Եթե խոսով Հարությունյանը 93-ի հունվարին ազգային ժողովում չհայտարարել, որ ինքը այս բյուջեից տեղաչ ինքն էր ներկայացրել, էլի։ Մի 10 օրվա մեջ ես հեռանում եմ։ Ես երբեք չեմ կարճել, ինչ իմաստուն էր վարկաբեկվել, ես ոչ փող էի աշխատում, ոչ այդպիսի բան չեղել է կառավարությունը, մենք եկել ենք կյանքներս դրել ենք, ու անկար տեղի ունեցավ, այն ինչ տեղի ունեցավ։
Պարոն Բագրատյան, հիմա դառնանք ձեր սոցիալական արդարության մոդելին, շատ հետաքրքիր է իմ կարծիքով, մի կողմ թողնելով տեխնիկական հաշվարկները, թվարկեմ միայն մեկ-երկու կետ այդ մոդելից, որը կարող է հետաքրքիր թվալ մեր հեռուստադիտողին, մեր ռադիոընկերին։ Ասում եք, որ ոչ թե պետք է աշխատատեղ ստեղծել մարդկանց համար, այլ թույլ տաք նրան ու հնարավորություն ստեղծեք, որ մարդկանց համար, որ իրենք իրենց համար աշխատատեղ ստեղծեն ըստ իրենց նախասիրության, եւ պետությունն էլ իհարկե օգնի նրանց այդ հարցում, հատկապես առաջին անգամ բացվող փոքր ձեռնարկության նախաձեռնելու հետ կապված վարկերի տոկոսները, ասենք, ֆինանսավորելու կամ սուբսիդավորելու առումով շատ լավ գաղափար է, բայց այդ միջոցները պետությունը որտեղից պետք է գտնի, որ այդքան մարդկանց կարողանա, ասենք, նոր բիզնես սկսողներին օգնել, վարկեր տրամադրել 100%։
Միջոցների հաշվով մենք այն երկին ենք, որ պրոբլեմ չունի։ Մինչև այս հակետը ասել է, ես ասում եմ, ես պետք է տարեկան 3 միլիարդ դոլարի ներդրում տնտեսության մեջ, որտեղից վերցնենք այդ ներդրումը։ Մոտ 12 միլիարդ դոլար հնան է երկրի։ 1.2-1.3 միլիարդ դոլարի ներդրում մենք ինքներս ենք անում, համախառն ներդրումներ տնտեսության մեջ։ Հեշտությամբ լուծվում է խնդիրը։ Մի 5-600 միլիոն դոլար արտասահմանյան ներդրումները, 1.7 միլիարդ։ Խոստացել էին 5-600 դարձել 1.2, նույնիսկ պակասեցին դարում։ Գործող նախագահի օրոք Սերսարքսյանը պակասել են այդ ներդրումները, 698 միլիոնը պիտի դառնա 1.3 միլիարդ միլիոն, դարձել 500 միլիոն դոլար ներդրումներ։ Ստացած 1.8 միլիարդ, եւս 1 միլիարդ դոլար մենք կարող ենք ստերիլիզացնել։ Մենք ռենտա ենք ստանում, Ադրբեջանը նավթը է ստանում, մենք աշխատելու ունակություն։ Մենք ստանում ենք 2 միլիարդ դոլարի
տրանսֆերներ։
Տեսեք, 5 տարում երկիրը ստացել է 11 միլիարդ դոլար փող, որից 7 միլիարդը տրանսֆեր, 33 միլիարդ, 35 միլիարդ պարտք են վերցել, ավելացնելով արտաքին բերքը, մենք այս միլիարդը օգնություն են ստացել։ 11 միլիարդ տրանսֆեր է ստացել այդ երկիրը 5 տարում, այդպիսի թիվ չի եղել, այլ հաջող 5 տարի չի եղել։ Եվ երկիրը, գործող իշխանությունը փնփնթում է, թե տնտեսական ճգնաժամ եղել, հա, մի տարի, բայց 11 միլիարդ դոլար 2003-2007-ին ստացել էինք, ոչ։ Հնայի աճակազմը 4%, խոստացված կրկնապատման փոխարեն։ Եվ երկիրը աղքատությունն է այդ ընթացքում, ստանալով 11 միլիարդ, 23%-ից ոչ թե իջնում է, բարձանում է 35%։
Իսկ ինչպես ենք այս հարկերը գանձելու։ Այս
շատ հանգիստ, շատ հանգիստ։
Եթե այդ մարդիկ թաքցնում են, ենթադրենք, ասում եք, խոշոր բիզնես, այդ խոշոր բիզնեսը տրոհված է մի քանի այսպես
բիզնեսների… Սպասեք, տեղը շանգլուխ տարված։ Սա կոչվում է դարձ շրջանի սյուր։ Գալիս է մի բան, երբ որ մարդը ասում է, լավ, ես իմ բիզնեսը կիսվում մի քանի հատվածի, եթե դառնում եմ, մենք արդեն հասանք ինչ-որ նպատակի, հետ դառնանք խոշորից նորից փոքր, հասկանում եք, սա է նպատակը, սա է մոդելը։
Բայց բանն այն է, որ այդ ամենը պատկանում է մի մարդու։
Թող պատկանա, չի կարող ինքը ցրել, թող ցրի տարբեր, թող ինքը փայ ունենա մեջը, դա էլ հսկման ձև ունի։ Իդեպ ես ես ասեմ, շատ հաճախ, երբ որ ասում են, ինչպես ենք հսկելու, հիմա էլ շատ լավ հսկում են, ուզենան հսկեն, ամբողջ հարցը որ ստվերային տնտեսությունը հենց իրենք են։ Չկա մի 1000 դոլար, որի տեղը հարկային տեսչությունը չգիտի։ Ինչպես չգիտի։ Իսկ ինչ վերաբերում է մինչև 50-90% մոնոպոլիաներ, այո, կան մոնոպոլիաներ, որոնք մարդիկ արել են այնպես, որ պարզապես ոչինչ չանելով փող են աշխատում, ոչինչ չանելով։ Այսօր հանրապետությունում շատ արտակարգ խոսվում է, գիտեք, ամբողջ հանրապետությունում կարիֆուրի թեման։ Բոլորը հետևում են
կարիֆուրը
քաջողի թե չէ։ Այսօր հանրապետությունում դուք ասում եք աշխատատեղ, ես ինչու եմ ասում աշխատատեղ մի ստեղծեք։ Ասեք մարդ ունի որոշակի բիզնես։ Ներմուծում է դեղ, ներմուծում է վարելիք, ներմուծում է շաքար։ Նույնիսկ գնում են, փորձում են շաքարի գործարան կառուցել, լավ իմանալով որ երբեք չի աշխատել, որ հետո ասեն, մենք իրավունք ունենք այս մենաշտորը ունենալու։ Մենք ես սրան դեմ եմ։ Ես չեմ ասում, որ շաքարի տեղը մենք շաքար եղեք բերենք, որ 7 անգամ ծավալով ավել է։ Հասկանում եք։ Բայց ես չեմ ասում որոշում կայացնել, ես ասում շուկան կարգավորի։ Եթե դուք դեղի կամ ես ինչ հարցում ստացվել եք, հայտնվել եք մենաշնորի դերում, ես ասում եմ 50-ից 90, միանգամից 90-ը մի հիշեք, եկեք նայեք այդ մենաշնորը ինչով է պայմանավորված։ Եթե մենաշնորը պայմանավորված է բնական գործոններով, ես կարող եմ հասկանալ, եթե մենաշնորը պայմանավորված է ծերճնշումներով շուկայի վրա, այստեղ մենք կարող ենք ասել, գիտեք ինչ կա, մեզ 200, այնտեղ հասնում է մինչև 200 միլիոն դրամ փոխանցում, այդ 200 միլիոն դրամ ինչի՞ կես միլիոն դոլար, եթե 100 միլիոն է աշխատում մարդը, ուրեմն ձեր շահութարկը բարձրացնում եմ ես։ Սա վերաբերում է միայն մենաշնորհներին։
Պարոն Բագրատյան, հիմա մենք գիտենք, որ օլիգարխները մեր տնտեսության համար իսկապես շատ մեծ խնդիր են ստեղծում։ Մենաշնորհները, գիտենք, մենաշնորհ դիրքի չարաշահումը։ Ինչ եք դուք անելու այս մենաշնորհների դեմ, օլիգարխների դեմ, ինչպես եք, կամ ընդհանրապես պատրաստվում եք նրանց դեմ պայքարել, կամ
լուծումներից մեկը խոշորացված հարկներ, հարկումներ, մեկ։ Երկրորդը, դուք կտեսնեք, որ սա արդեն իշխանության կամքից է կախված, մենք մոտ գործականում օլիգարխը չկա, մեր մոտ օլիգարխեն պարզապես Հայաստանի ղեկավարի թույլտվությամբ գործող ընկերություններ են, տարածյորեն ընտրվելուց 3 ժամ հետո զրույց կլինի դեռևս չփոխված մաքսային ծառայության պետի հետ, որ բոլորին միատեսակ վերաբերմունք, բոլորին։ Իդեպ այդ մենաշնորհները օրենքով չեն Հայաստանում, շատերը, մեծ մասը։ Այսինքն մարդը իրանք ունի կարակ բերի։ Բայց այդ մարդու կարակը կարող է, այսպես անեմ, մաքսազերծեն, ենթանեք մի քանի ամիս, մինչև կհալվի գծերի վրա։ Նու մի քիչ կոպիտ չափազանցված եմ ասում։ Սիգնալ է գնում, արգելափակեք, դժվարացրեք, ինվոյսի գինը բարձրացրեք, դառնա ոչ շահավետ։ Հիմա փորձում են տնտեսական ձևը, որտեղ առաջ նույնիսկ կարող էին մոտենալ ֆիզիկական ճնշում գործադրել։ Երրորդ, սա էլ քիչ է, մենք ունենանք մասնավոր մաքսային ծառայություն, մասնավոր բրոկերների ինստիտուտ կբերենք, որոնք կմաքսազերծեն։ Եվ մարդը գալուց կորոշի, ասենք, Բագրատաշենում որ մաքսային ծառայությանը դիմի, ընտրություն պիտի ունենա մարդը։ Եվ ես կարծում եմ զգալիորեն կթուլանա։ Բացի դա մոդել ենք առաջարկում, երբ որ շատ եք Հարստանում, հարկը բարձանում է, շատ իմաստ չունի Հարստանալ, կամ դիվերսիֆիկացված է գործունեության ճյուղը, դարձեք փոքր ձեռնարկություններ, կամ էլ լավ իմացեք, ասենք երբ որ դուք բացում եք ստար սուպերմարկետների ցանց, հետո մի օր փակվելու է, միևնույնն է, դա լավը լինել չի կարող, ասենք այս կամ այն պատճառով, դուք պետք է հիշեք, որ հարյուրավոր փոքր խանութներ արդեն սնանկացրել եք։
Պարոն Բագրատյան, հիմա նորից էլի ձեր սոցիալական արտարության մոդելի մասին բավական հետաքրքիր մտքեր կան այնտեղ, ինչպես նշեցինք, բայց այստեղ մի հետաքրքիր դրույթ ունեք, որ շատ գեղեցիկ է հնչում ամեն ինչ, բայց փոքրինչ այնքան էլ իրատեսական չէ ինձ համար։ Դուք ասում եք, որ այսպիսի ծրագիր ունեք, նոր Հալեպ, նոր հայրենիք, այսպիսի ծրագիր եք առաջարկում, և ասում եք, որ պետությունը, մենք 200 000 հայ ունենք Սիրիայում, եթե նրանք կան, ուրեմն պետությունը ցանկաց յուրաքանչյուր ներգաղթող ընտանիքին շուրջ 50 000 դոլար հատկացնի։ Այսինքն, եթե ենթադրենք, որ մի ընտանիքը 4 հոգուց է բաղկացած, մոտավորապես 2.5 միլիարդ դոլար է
անհրաժեշտ։ 1.6 միլիարդ դոլար։
Լավ, թող լինի 1.6 միլիարդ դոլար այս մարդկանց համար, բայց այդ դեպքում մեր խոպանչիները, որ գնում են ամեն տարի խոպան, կասեն, վերեցեք, մեզ տվեք, մենք չենք գնա խոպան,
բամենք, տվեք,
ինչպես
չէ, բայց մեր խոպանչիները չեն կարող ասել, դա արդար հարցադրում չլինի, ես իհարկե բացի դա խոպանչիներին գործ սկսելու հնարավորություն եմ տալիս, բայց նա տուն տեղ ունի, բայց այսօր 200 000 հայ գտնում է ողբալի վիճակի մեջ, այսօր հատկապես Հալեպի հայությունը, երևի աշխարհում չկա մի ուրիշ համայնք, այլ ազգի, թե հայ, նույնիսկ հայ համայնքների մեջ, որ այդ արհեստական հմտություններն ունենա։ Դուք երևի եղել եք Հալեպում։ Ես եղել եմ, արդեն ունեցել եմ։ Դա պարզապես մի հատ հեքիաթ էր, ես որ հիշում եմ Հալեպը, հայկական թաղամասերը եւ այլն։ Ոնց կարելի այդ որակը կորցնել։ Մենք հիշում ենք Բաքվից 350,000 հայ եկավ 90 թվականին։ Դժբախտաբար հենց մեր կառավարման տարիներին դրանց 280,000-ը հաճույքով տարան տարբեր երկրներ՝ Միացյալ Նահանգներ ու մեծ մասը Ռուսաստան։ Եվ նա գիտե հիմա տեղավորվել են եւ լավ էլ զգում են իրենց։ Բայց մենք կորցրեցինք դա։ Մենք լավագույն դեպքում տանում ենք ինչ-որ մի գյուղ, ասում ենք դե այստեղ ապրեք։ Դժբախտաբար պատերազմը դուք չտվես դրանց օգնել։ Հիմա կարող է դա չկրկնվել։ Կարող է չկրկնվել։ Այս ոսկի մասան, այս ոսկի մարդկանց այս սոցիալական խավը պետք է ընդունել։ Նրանք սովորեցնեն մեզ, էապես կբարձրացնեն Հայաստանի տնտեսական մշակույթը։ Դա
ինչպես դա եղավ նախկինում,
47-ին, 48-ին Հայաստանը կորշի կարել չգիտեին, շոր կարել չգիտեին։ Գիտեք ինչ ոսկերիշներ կան դրանց մեջ։ Ինչ ոսկերիշներ։ Ինչ կարելի ծրագիրանել եւ արդեն Հայաստանը դառնա ոսկերչության կենտրոն։
Պարոն Բագրատյան, հիմա այսպեսի մի բան, որ կոչվում է նախ երկու ոլորտի մասին, եւս երկու ոլորտի մասին, կրթություն եւ առողջապահություն, դուք առաջարկում եք հավաստագրային ֆինանսավորման համակարգ, այսինքն եթե ես հիվանդ եմ եւ ուզում եմ բուժվել, ես պետությունից ստանում եմ սերտիֆիկատ, որոշակի գումար, գումարի արտահայտությամբ եւ ինքս եմ որոշում, թե որ հիվանդանոցը պետք է գնամ, որ բժշկի մոտ պետք է բուժվեմ, եւ փաստորեն այդպիսով դուք ըստ էության պետությունը ֆինանսավորում է ոչ թե հիվանդանոցը առաջարկում եք դուք, այլ մարդուն, հիվանդին, եւ մյուսը կրթության ոլորտը առաջարկում եք նույն մոդելը, այսինքն դա երեխայի դպրոցահասակ երեխայի ծնողը ստանում է այդ նույն սերտիֆիկատը եւ տանում է երեխային այն դպրոցը, որը նա համարում է, որ ամենալավն է։ Բայց այս դեպքում չեք կարծում, որ այս պետական ազգային, այսպես կոչված քաղաքականությունը կրթության եւ առողջապահության ոլորտում կհանդիպի մեծ դժվարությունների, այսինքն քաոսային վիճակից չեք վախենում, որ թե դա պատասխաններ ունեք մշակած։
Ես գողեմ սեփականաշրջը կրկնում եմ, ես եղել եմ դրա ոգեշնչողը, ինիցիատիվող անունը իրականացման կենտրոնում։ Կարող եք ասել, որ անասուն եմ օրտվել, ինչ որտեղ չցավում Հայաստանի գյուղատնտեսությունը այն ծանր տարիներին 92-94-ը համապատասխան 90-ից 28% աճանեցել։ Դրա շնորհիվ մենք ապրել ենք, պատրաստման հաղթել ենք։ Բացի դա, մեր զինվորը գիտեր, որ ինքը հողատել է սեփական դողը կեսարի բանակումն էր, դա օգնեց մեզ հաղթելու։ Հիմա սա 2 տարի առաջ, երբ որ սա ասում է, 3 տարի առաջ հակադարձ բացասական վերաբերում կրիշխանության կողմից։ Կես տարի թե մի տարի կես առաջ այս բանը արեց են ծննդաբերության պարագայում։ Բյուջետային քննարկումների ժամանակ նոյեմբերի մեջ առողջապահության նախարարն ասեց կոռուպցիան այդտեղ պակասել է 8.5 անգամ։ Գիտեք, երբ որ երեխան ծնվում Հայաստանում, դուք տանում եք այդ հիվանդանոց ու անտա փող եք տալիս։ Հիմա ստանում եք սերտիֆիկատ եւ դրանք հավաքելով հիվանդանոցը դիմում է ֆինանսների նախարարության ու փող է ստանում։
Բայց էլի այդ նույն հիվանդանոցի պահակը պետք է ասի, բայց փող չես տալու, կամ ասենք
դրիշկա։ Գիտեք, համենայնդեմ ծննդաբերության մասով դրանք առանձնացված տեղամասեր են, առանձնացված տեղամասեր են, չենք ասում դրի վերացել է 8.5 անգամ պակասել։ Եվ ես գտնում եմ, որ այո, կարելի է մարդկանց ֆինանսը, այո, այսօր, բայց մենք նայենք այսօր ինչ կա։
Բայց կարող են դեպրոսներ փակվել։
Ասեմ, կարող եմ, մի լուպի ասեմ, բարդ է սա, որովհետև ամբողջապես բեռը կընկնի լավ դեպրոսների վրա։
Եվ ուսուցիչներ կմնան գործազուրկ։
Ասեմ ձեզ, խնդիրը նման պրոբլեմ կարող է ցակել, բայց ինչ ունենք այսօր դպրոցում։ Մենք ունենք երեխեք գնում են դպրոց կամ չեն գնում, մեծ մասամբ հատկապես բարձր դասարաններում չեն գնում դպրոց, նույն ուսուցիչների մոտ երեկոյան պարապում են փողով։ Մենք պետք է հասկանանք, միջին հաշվով, չեմ ասում 100%-ով, միջին հաշվով մենք ծերի դպրոց չունենք վճարով։ Սա մեկ։ Երկրորդ, այո, դպրոց անցել է բոլորն են համակարգի, ճիշտ արել, պետք է լինել այնպես, ինչպեսի աշխատանք աշխարհի ֆորմատն է, փառքածը պրոցեսն ավարտեց, բայց հետո հետո մենք չենք տեսնում այդ կրթության որակը։ Դրա համար մենք առաջարկում ենք նորմալ ռեֆորմ։ Ամեն մի դպրոց դրանից հետո կդառնա կրթօջախ։ Դրանից ոմանք հնարավոր է սնանկանան, այսինքն ոնց որ քոլեջներն են արտասահմանում, հա, հնարավոր է չդիմանան։ Բայց դուք մի բան էլ նկատի ունեցեք, երբ որ անցնեք այդ համակարգին, գործին խառնվի ուսուցչական կոլեկտիվի ամբողջ էներգիան, շահագրգվածությունը, փնտրտուքը, ով է խելոք, ով մի լավ բան կարող է ասել։ Ինչ նորություն կարելի անել։ պարագաներ կլինեն, որ սա պետք է սահմանափակել, օրինակ սննական շրջանում սա գյուղերում չի կարելի անել, որովհետև այսպես է գյուղ դպրոցի, այլ ելք չկա, մեզ գյուղ չի գնա մարդը սկզբից, բայց պետք է թույլ տաս մոտիկ գյուղերին գնա, ասենք գյուղական շրջանում սա պետք է ունենա և կունենա սահմանափակ կիրառում, բայց պետք է սկսել։
Պարոն Բագրատյան, այսպեսի հետաքրքիր դրույթ ունեք, մի կետ կա ձեր այս ծրագրում, մասնավոր կենսաթոշակային հիմնադրամների խրախուսման վերաբերյալ, այն եթե կարող եք համառոտես մասին խոսեք, սա որովհետև օրինակ ես անձամբ ապրելով Արտասանում օգտվում եմ այս ծրագրից և շատ լավ ծրագիր է, բայց այստեղ հնարավոր է դա, և նախ խնդրում եմ բացատրեք
կարճ։ Այստեղ արդեն կա կուտակային կենսաթոշակային հիմնադրամ, պետությունը ուզում է ստեղծել, որ ենք է ստեղծել, մենք ասում ենք սա լավ է, բայց ա պետական կենսաթոշակային համակարգը, իսկ նույն ծրագրում ենք դա կենսաթոշակները կապում ենք միջին աշխատավարձի հետ նորմատիվով, այսա պահպանենք, մանավանդ որ հիմա կենսաթոշակային տարիք է մտում այն սերունդը, որ 90-ականներին պիտի գար իշխանության, մենք այսպես ասած նրա շրջանցելով եկանք առաջ ընկանք, որովհետև 90-ականներին արկեր ոչ թե էվոլյուցիոն, այլ ռևոլյուցիոն փոփոխությունների պահ։ Հիմա բացի դա մենք ասում ենք թույլ տանք մասնավորին, այսինքն դուք մուծեցիք հաջորդ ձեզնից հետո եկող սերնդի համար, այսօր որին պետք է թոշակ տալ, սա պետությունն է տալիս, մի հատ էլ մասնավոր, նաև սկսում եք մուծել ձեր ապագայի համար, այստեղ մեծ պրոբլեմ կա, կառավարությունն էլ նույնն է անում, բայց ի տարբերություն կառավարության, ասենք դուք դնում եք 5%, կառավարություն դնում է 5%, մենք ասում ենք այդպես չի, նախ եւ առաջ այնտեղ որտեղ գործադրում մասնավոր է, նա պիտի դնի, երկրորդը մարդը դրեց այդ կենսաթոշակային խնայողության պես է ուզում է պիտի անի, երրորդը սա պետք է աշխատի ինվեստիցիոն հիմնադրամի ձևով, պետությունը պետք է երաշխավորի դրա եկամտաբերությունը, չորրորդը մի կետրոն ասեք ոնց որ ապանաս արեցիք, կետրոն ասում եք այնպիսի կանանդրական կապիտալ են հայտարարել, որ ոնց որ ասես փողեր հավաքել են իրանց բիզնեսների համար, և անկեղծ ասած ես հիմա կարծում եմ հենց ես հա կառավարության ղեկավար ընկերները ուզում են այստեղ բիզնեսներ տնել այդ գործով, արդեն հիմա դրանով են զբաղված, և վերջապես ամենակարևորը այդ փողերի մեծ մասը որտեղ կարող են ներդվել, թվարկված է 8 թե 7 աղբյուր, որից 7-ը արտասահման, որը խրախուսել է կապիտալի արտահանումը, սխեման որ մենք առաջարկում ենք շատ տրամաբանական է, դնում ենք Հայաստանի ճանապարհային շինարարության վրա, ինֆրաստրուկտուրի վրա, բոլոր դեպքերում ճանապարհներ կան, մենք լավ ճանապարհներ չունենք, ապահովում ենք ասենք 4-5% եկամտաբերություն իրական թվերով, սա հնարավոր է, ես ես սրան գումարենք նաև են կարոնացման հիմնադրամը, որ կստեղծվի բաների միջոցով, կենտրոնական բանկի կողմից դոլարի ստերգլիզացիա կամ եվրոյի ստերգլիզացիա հետևանքով, մենք լրացիչ ստանում ենք 1-1.5 միլիարդ, համախառն ներդրումներ հասնում ենք 3-3.5 միլիարդի, և մեզ համար ապահված է լինում 11-12% աճը։
Պարոն Բագրատյան, նաև այս ձեր 100 քայլի վերաբերյալ 57-րդ քայլից մինչև 77-րդ քայլը շատ այդպես մասն ավելի շատ բանկային համակարգի մասին է, բանկային համակարգի բարեփոխումը, որ շատ կարևոր է, իհարկե շատ կարևոր է, բայց չեք կարծում, որ ասենք նախընտրական ծրագրում շարքային Հայաստանի համար դա մի քիչ կարող է դժվար ընթերնելի լինել, դժվար ըմբռնելի լինել, ինչու
եք սա անում։ Եթե ես ձեզ ասեմ, որ Չինարի գյուղում 3 ժամուսով բոլորը բանկային համակարգի ռեֆորմից էին արցնում, դա ճիշտ չի լինի, բայց հասկացեք, մեր տեսչությունում այսօր ես տեսնում եմ 3 կամ 4 խոշոր պրոբլեմ, առաջինը կոնցենտրացիան, հարստության կենտրոնացումը շատ բարձր է, որովհետև կենտրոնացման այնպես աստիճան կա, որ հարուստներն էլ արդեն չեն կարողանում հարստանալ, որովհետև էլ չեն կարող աղքատների հաշվին հարստանալ, շատ աղքատ են աղքատները։ Երկրորդը, ռիսկեր չկան բանկային ոլորտում, սա վարչապետի մտածածն է եղել, մոտավորապես 10-12 տարում բոլորին փոխել է բանկային համակարգը, ինքն էլ դատեք 2009-ին տնտեսություն կրճատում է 14%, ոչ մի բանկ չի սնանկանում, 53% շարունակ ավելանում է բանկերի, անընդունելի փաստ է, 2009-ի մարտի 1-ին դրամանկում է ապրում 305-ից 385, մարդկանց 22%-ով դրամական խնայողությունը, շուրջ 70% ավանդերի դրամական են, պակասում է 22%, պետությունը չի ասում բանկեր կիսեք ես ռիսկը, իրենց մոտ շահույթ է գոյանում նույն կուրսի փոփոխության հետևանքով։ Երրորդը, տեսել եք աշխարհում բանկային համակարգ, դուք ապրում եք, չգիտեմ որտեղ որ ապրում եք, տեսել եք որ կենտրոնական բանկը համ կարգավորի համ վերահսկի, տեսել եք վերահսկողն ու կարգավորը մեկը լինի, հիմա ինչ ոչ ասեմ սա, հիմա սա դարել է բշտիկի պես, Ես բշտիկի պես։
Շատ լավ ձեր կետերն, ես որպես նախկին տնտեսագետ կարող եմ ասել հրաշալի կետեր են, որոնք այո, պետք է դեր գտնել։
Այո, եթե պետք է դրա փոփոխության համար, եթե մենք չենք կարողանում փոխել կենտրոնական բանկը, ասենք Սերժ Սարգսյանի, Տիգրան Սարգսյանի պատճառով, մենք պետք է գնանք արդեն գյուղացիներին բարձրացնենք ֆոտի։ Արդեն հնարավոր չկա։ Լսեք, Ռուսաստանում բանկ բացելու համար 3 միլիոն դոլար է պետք։ Հայաստանում 5.5 միլիարդ, 7 միլիարդ դրամ վերջի թիվ արդեն մոռացել են կամ բանել մեջ։ 15 միլիոն դոլար, ինչի՞։ Ինչի՞ չի կարող Շամշադինում բացվել փոխօգնության բանկ, փոքր միլիոնս բանկը։ Ինչի՞ու չեք թողում։ Ինչի՞ եք դες կենտրոնացնում, ինչի՞ եք ամեն մի կոպեկ ուզում հսկել։ Ինչի՞ եք բացադրում, երբ եք մտածել եք ո՞նց եղավ, որ մենք բանկային համակարգը չտուժեց։ Երկրորդը երրորդ խնդիրը Հայաստանի մոնոպոլիաներն են։ Չորրորդ խնդիրն է իշխանության սեփականության միաձուլումը։ Այս 4 խնդիրը ես հարկալով լուծում եք։ Բանկային համակարգը Հայաստանի այս 4 կարևորագույն խնդիրներից մեկն է։ Եթե դուք ունենաք մի 20 միլիոն դոլար եւ գաք ինձ ասեք, ուզում եմ Հայաստանում ծախսել իշխանությանը, ես այսօրվա դրությամբ կասեմ, այսօրվա դրությամբ բանկերից, ֆինանսական ոլորտից բացի ոչ մի տեղ փող մի դրեք։ Դուք այդտեղ չեք կարող համենդեպս կորցնել։ Տեսնեք, բանկը երբեք չկանա կորցնել, ռիսկ չկա։ Տվեցիք վարկը հետ չտվեք դուրս է գրում։ Դուրս է գրում, ի վերջո դուրս է գրում բյուջեին տրվող փողի հաշվին։ Այսպեսի բան էլ լինում։
Հիմա դառնանք ներկուսակցական, ներքաղաքական իրավիճակին շատ կարճ մի հարց։ Ինչ է կատարվում Հայազգային կոնգրեսը։ Ինչ խոսում եմ ամուլը, որ կան թևեր է բաժանվել, որ ասենք շատ այդպես թշնամական հարաբերություններ են սկսվել այդ թևերի միջև, նույնիսկ այդպիսի ենթադրություններ կան։ Ինչ կարող եք դուք ասել, լինելով այդ կառույցի անդամ, իբրև ձեր կուսակցության հետ, ինչ կարող եք պատմել։
Ինձ համար դժվար է ասել, որովհետև հակը պատմական երևույթ է, նրա հետ ինչ-որ տեղի ունենում պատմական փոփոխություններ։ Եվ ես կուզենայի, որ այս քննատականը կարողանանք մի քիչ խորքային տալ։ Այնակ դուք ասում եք թշնամություն, ավելին, այնտեղ կան դեպքեր, որ պարզապես հարաբերությունները բացակայում են։ Իսկ ես ուրախ եմ, որ Հայկի կարծում եմ քեսից ավելին 67% այսօր ինձ հետ է, հա, օգնում է։ Գիտեք, ժամանակն է ասել, որ այն կուսակցությունները, որոնք հայտարել են, թե չեն մասնակցում, իրականությանը չի համապատասխանում։ Դրանցից ամենախոշորները ակտիվորեն լծված են նախընտրական քարոզարշավում։
Ձեր նախընտրական քարոզարշավում։
Հակի կողմից իմ, այլ կուսակցությունների կողմից այլ տեխնատուների
օգտին։
Այո։ Եվ դա սուտ է, եւ ստացված այնպես, որ ամենահամենայնպես նրանք
իրենք չկարողացան զսպել։
Բոլորը ովքեր հայտարարել են, ես դա տեսնում եմ։ Հիմա չեմ ասում 100%-ով, բայց մեծ մասամբ արդեն։ Հակը պետք է ապրի որոշակի էվոլյուցիա հիմա, կամ ռևոլյուցիա։ Պետք է որոշի ինքը ինքնույն ուժը, թե կծվում է որևէ այլ ուժը։ Բացի դա, հիմա հակը չի կարող լինել երևի այն ֆորմատով, որ կար։ Ի վերջո դեք այն սոցիալիստներ, ազատականներ եւ այլն, ինչ որ գաղափարական պլատֆորմ։ Ինչը դուք ասեք այդ պլատֆորմ մասին, որտեղ սոցիալական կետեր կան, դա ազատական պլատֆորմ։ Եվ ըստ իս միակ ազատական պլատֆորմ գործող տեխնատուների մեջ, միակ ազատական, հա։ Հնարավոր է, որ ոմանց դա ձեռք չտա, բացի դա, բացարձակապես տարբեր մոտեցումներ արտաքին քաղաքականության հետ կապված, վեկտորների հետ կապված, պրոռուսական, պրոարևմտյան եւ ինքնակենտրոն պահպանողական վեկտոր կա։ Այս հարցերը պետք է արագորեն լուծվեն, պլյուս դրան կան անձնական գործոններ։ Ի վերջո հակում պետք է սովորենք, բոլորը սովորենք։ Եթե մի գործ է ձեռնարկել, ձախողվել է, պետք է պատասխան տալ։ Այլ ոչ թե պաշտոն բարձանա։ Հարաճանում է ներդեմոկրատական
խնդիր։ Իսկ ո՞րն է ձախողումը։
Ոնակ ձախողումը 2016-ի մայիսի 6-ի ազգային ժողովի ընտրությունները 7% ոնց հակը։ Ես հասկանում եմ, որ շատ էլ գուցե։ Չգիտեմ ինչ կան։ Բայց նա ձախողում է։ Այդ ընտրությունները կազմակերպել է որոշակի մարդ պատասխանատու, նա պետք է հրաժարական տա։
Իսկ ԲՀԿ-ի հետ
Հարաբերությունները, այո, մայիսին մենք քննարկեցինք, թե ուզում ենք ԲՀԿ-ի հետ համագործակցել։ Լավ, ի՞նչ կա դրա մեջ։
Դուք համաձայն եք։
Չէ, ես ասեցի կոորդինացիա, հանդիպեք, բոլորի հետ ենք հանդիպում, մոտավորապես հարցադրումն այսպես է, բոլորի հետ հանդիպում ենք։ Հետո փաստեր հայտնվեցին։ Մի քանի անգամ արտահայտեց, ուսա հանդիպում չէ, դուք արդեն սկսում եք գովել։ Նույնիսկ եղավ մի փակ գովասանք, ասենք ԲՀԿ-ի ղեկավարության կամ երկրորդ նախագահի հասցեին։ Գիտեք, ես դրա համար չեմ գնացել հակ։ Կոնկրետ ես մտածած ասացի, ես հակ եմ եկել Տեր Պետրոսյանի եւ հավատում եմ նրան։ Բայց ես ինչ հայտարարություններ եկան։ Ես հիմա դատավորը չեմ կարող լինել այդ հայտարարությունների, բայց ոչ էլ դեմ եմ ոչ որևէ կուսակցության, բայց պետք է հստակ դուք ինձ բացատրեք, մենք հակ ենք մնում, մենք մտնում ենք ազդեցության տակ, այսինչ չեք անում, եւ այլն, եւ այլն։ Նոյեմբեր, դեկտեմբերի պարզ դարձավ, որ այդ կոնսուլտացիաներից ավելի խոր են անցել։ Այդ դեպքում կներեք, ես ասացի, ես չկամ ես գործում։
Դուք մենակ չեք հակում այդպեսի։
Չէ, այդպեսի մենակ չեմ։ Բնական է, որովհետև ասացի, եկեք քննարկենք բաց։ Այս հարաբերությունները, այսինքն ինչ որ համենայն դեպս այն ինչ որ մենք լսում ենք հակի մեր ղեկավարության կողմից, բավականին դուրս էին պարզապես կոնսուլտացիաների շրջանակից։ Կներեք, բայց ես որևէ կուսակցության բանը վատ բան չեմ կարող ասել, այդ դեպքում որևէ այլ կուսակցության շփվելու համար ես հակի կարիք չունեմ, ասացի, ես չի կարող լեզվել զննել։ Ես հուսով եմ, որ մեծ մասը իմ կարծիքն է կիսում։ Արա, ասված, որ գիտեք, երևի տարբեր ենք հասկանում մարտավարական կամ ռազմավարական խնդիրները եւ այլն, անվերջ կարելի է զբարրերից կարճել, բայց իրականությունը սա է։ Բնականաբար, երբ որ արդեն ակնհայտ դարձավ, որ տերպետությանը չի առաջադրվել, ես ասացի, ես կառաջադրվեմ իրավիճակը շտկելու համար եւ Փարքասո։ Փարքասո հասարակ ժողովրդի ներքևի ժողովրդերի մեծ մասը իմ կողմն է, 5 կուսակցություն, որից 3 հայտարարել, 2 հայտարարել են օգնելու, 1-ը հայտարարել, բայց այնտեղ չի, եւս 2-ը կուսակցությունը որոշում չի կայացել, բայց լիդերներ հայտարարել են սատարելու մասին։ Ասենք կուսակցությունը որոշում չի կայացել, որտեւ խորտում վարչությունը եղել է մի մարդ կամ երկու մարդ, որ դեմ եղել դրան, ես միշտ ասել եմ իրենց, թույլ չտա կուսակցության պարակտում այդ հայտարարության կապված ըստեյության այսօր 5 կուսակցություն այստեղ են, 1-ը, 2-ը, 3-ը գուցե ավելանան։ Ավելին, այսօր նորից ես շնորհակալ եմ, ասենք Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդը հայտարարել դրական արտահայտվում եւ այլն, ես շնորհակալ եմ այդ ամեն ինչից, հասկանում եք։ Էլ չեմ խոսում այն կուսակցությունները, որոնք հայտարարել են, որ չեն մասնակցում, իրանց կառույցներից մի շատ մի քանիսը հայտարարեցին եւ սկսեցին աշխատել մեզ համար։
Իսկ հիմա ձեր կանխատեսումը, ՀԱԿ-ը իբրև քաղաքական այդպիսի կառույց, որը ժամանակին կառուցավ տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս բերել փողոց, կմնա որպես այդպիսի։
Իմ անձնական կարծիքով, որպեսզի նոր ՀԱԿ լինի, պետք է նոր Տեր-Պետրոսյան, դա հնարավոր չի։ Տեր-Պետրոսյանի նման մարդիկ խոշոր անատները տարի մեկ չեն կարող հանդես գալ ծովել։ Նույնիսկ եթե մեզանից որից է մեկը կարողանա հասնել կամ մոտենալ նրա բանին, ազդեցությանը, քաղաքական ազդեցությանը, ասենք օրինակ ձեր խոնար ծառան, դա կլինի այլ ուժ, դա պետք է լինի այլ ուժ։ Չեմ կարծում, որ նորից քաջողվի բոլոր տեսակի այդ տարբեր հայացներ ունեցողները։ Եվ ամենակարևորը նկատի ունեցի խնդրում եմ, մեզ լուրջ իրադարձություն են սպասում գարնանը, արտաքին քաղաքականության մեջ եւ այլն, ինչ ես ասում եմ, այդ հարցերը երբեք հակում չէին բարձացվել։ Մենք այդ պաուզան ունեինք, դրանց հրատապությունը չկար։ Հիմա գալիս են նոր հարցերի հրատապություն, եւ նույն ձեւով հակ վերականգնել երևի աննար կլինի։ Բայց կարող ապատահի ինչ որ ֆորմատով նա շարունակի, փոքրացված, մեծացված, մենք դա կտեսնենք, կգնանք եւ փետրվարի 18-ից հետո դրությունից հետո այդ խոսակցությունը կունենանք։
Հիմա ինչպիսի նախագահ դուք ուզում լինել, օրինակ հայ ընտրողը, քվեարկողը, ինչ կարող է ձեզնից ակնկալել, եթե կարելի է մեկ պարբերությամբ բնութագրեք։
Ես 4 տարի աշխատել եմ, կյանքս դրել եմ, ես չեմ ուզում խոսեմ, թե ինչ եղավ ինձ հետ այդ վիրահատությունների շարունակից հետո։ Ես ինձ համարում եմ մարդ, որ եղել է իշխանության, դիմացել է գայթակղությանը, փող չի աշխատել, անընդհատ աճել է։ Ես ինձ համարում եմ մարդ այն քիչ հայերից, որ հսկայական մի տեսություն ունի գրած, եւ ես կարողանում եմ դույով խոսել ամբողջ աշխարհը մեկ, եւ ես կարծում եմ շատ բան կարող եմ անել։ Եթե ես իմանայի, որ որը ցը մեկը ինձանից ավելի լավ կարող է անել այս գործը, ես կզիջեի այդ խստանալ։